Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoien eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ez hainbeste aurkitzea.
Kaleetako argiak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Trenaren igaroaldiak sorleku erdibitzeko behar duen denbora irudikatzen du. Egunen batean, azken trena harrapatu nahian egingo dugu korrika. Pentsatu nuen eure baitarako. Zein ote den azken tren hori? Nire izena azkenengoz nork ahoskatuko duen pentsatzen dudan moduan. Nork irakurriko duen azkenengoz nire poemaren bat. Jorge Teiliar. A little bit of sunshine, a few drops of water.
New Yorkeko metroko hainbat argazki dira. 1981an ateratakoak. 22 urterekin egin zuen seriea Christopher Morrisek. Argazkilariaren ondorengo ibilbideari edo gaur egun sarean duen portafolioari begiratuta, ez du beste munduko erakarmenik sortzen. Gerrako argazki dokumentatzaileak, Bush eta Obama presidenteen erretratuak, modaren inguruko argazki sesioak eta abar. Baina metroko saioak badu zerbait berezia. Eta ez dira grafitiak bakarrik. Har daiteke adibidez, bagoia mukuru beteta dagoena. Metroko geltokitik aterata dago argazkia. Hau da, bagoiz kanpora. Lanera doa jendea, edo lanetik dator, itxura guztia du. Gorbatadunak, aurpegi nekatuak, serioak. Bi lagunek begiratzen diote zuzenean kamerari. Komposizioa ederra da. Leioak zabalik daude. Erdi-erdian leio arteko burdin zerrenda erdoildu bat dago. Eta airean, irailaren amaikakoa bezalako zerbait, usaindu ere egin ezin dezakeen jendea.
Gaude New Yorkeko metroan. 1981 garren urtean. Artean jaio berri. Artean egitasmo. Artean, hobe zikinkeriaz gainezka ageri zaizun paisaia. Ordena baino. Christopher Morris. Estazioan paratuta. Argazki makina eskuetan duela. New York. 22 urte. Bagoitik bagoira lusatzen diren minutuak, zigarro bat erretzeko aprobetxatzen. Agian harrapatuko duen urrengo irudia zein izango den imaginatu nahian. Irudikatzeak berak, kearekin izan dezakeen erlazio zuzenaz ohartzeko oraindik. Jendeak harrituta, haserre, irribarrez, ezaxola begiratzen dio gazteari gertatu beharrekoa gertatu baino segundu bat lehenago. Segundo hori da, ohartu ezarren, bidaiariek oraindik existitzen esten argazkia, beraien buruetan berregiteko izango duten aukera bakarret azkenekoa. Gero denak bere bidea jarraitzen du. Irtera iragartzen duen seinalea. Beti tonu berean mintzo den ahots mentalizatua. Barruak estaltzeko, gabardinaren bat edo beste. Etortzekoa den aldi bakan baten, azken aztarnak.
As I turn to walk away from the depot, it seemed I heard her call my name. Take care of my baby and tell him, darling, that I'm going home on the evening train. I pray that God will give me courage to carry on till we meet again. It's hard to know she's gone forever. They're carrying her home on the evening train. I pray that God will give me courage to carry on till we meet again. It's hard to know she's gone forever. They're carrying her home on the evening train. They're carrying her home on the evening train.
Argazkirik ederrena hauxe da. Hala adostu dugu. Bagoi barruan ateratakoa da. Grafitiz edertuta bagoiaren barrualdea, argazki serio osoan nagusi den argi urdintzika atertziopelatuak bainatzen du dena. Jendea eserlekuetan eserita, begiratu daitekeen estena bakarari begira. Emakume bat, gabardina beix luze batekin, oinez doa argazkilaria dagoen lekurantz. Ile luze beltza, espain markatuak. Eseritakoen aurpegi zurrunetan, begirada kuriosoa da nagusi. Hala ere, interpretazio bat besterik ez da hau. Agian, jendearen begiradei salto eginarazi diegu denboran, 31 urtez. Gaur egun, modaren agintearen arabera, gabardina luzeak daramatzaten emakumeak ez dira ohikoenak, ez gure inguruan behintzat. New Yorken 80etako hamarkadaren hasieran ohikoa izan zitekeen ausaz. Horrelako gauzak egiten ditu denborak. Bilboko metroan gerta litezkeen balizko begirada interesdunak itsasi dizkiegu, bere garaian ohiz kanpoko zerbait ikusi ez zuten aurpegi aspertuei.
Yellow moon keep hanging there. Don't you ever come down. Tattered newspaper pages are scattered across the ground. Lost on a violent sea, gone for endless days. I've tried to free myself, but it's been hard to break away. Thank you. you're bound to fall. Now isn't that a shame? Casting shadows on the wall. Too late to learn another game. Transfixed by what isn't seen and what will never change. The times I've tried to free myself, it's been hard to look away.
Hirugarren bidetik sartu da. Jende multzoa jaitsi da bagoitik. Nire ausentziak atzetik jarraitzen dio jendetzari. Irteraren bila. 168. geltokia da. Jendea. Gabardina beizak. Aurpegi grisari darion presa zantzun agia. Jende gehiago. Nasak ez du arnazarik hartzen une horretan. Lanetik etxera bueltan doazen hiritarren besapetako esetasunak okupatzen du lehenago arena zen lekua. Giltokia ireki zenetik, esango luke, inork ez duela hango hautsik astindu ordura arte. Agian, greba mugagabe hasi dute auzo horretan ez aspaldi. Agian, jendeak hilabeteak daramatza hurrengo trenaren zain. Agian, bagoiak gainezka datoz bata bestearen atzetik. Eta bidaiariak, etxipen gorrian, ez daukan nora jo. Ez dakin ondik irten, 168. geltokitik. Aur baten algarak apurtu du momentuari darion ezin egon sentsazioa. Urrengo geltokitik entzun dira haren irrikarkaiak. Argazki batean geratu dira zintzilik, erantzun posible guztiak.
Find the shadows cast by rainbows, there you'll meet the sage. Feeding rabbits bits of lettuce or cleaning out the cage. He can give you more direction. Like to go exploring, you want to find some truth.
geltoki bateko iragarki bat. Dream Girls. Hiru emakume, izter, lustratu, gerriraino zabaldutako gona luzetik ageri. Norbait ari da aurretik pasatzen. Baina Isla Gardena besterik ez du harrapatu kamerak. Mugimendua ematen dio argazkiari. Izterrak erakustearekin batera. Ondoan, Keith Haringen lan bat du. Pop kulturaren ikono bihurtutako artistak New Yorkeko metroan hasi zuen bere ibilbidea. Iragarkien gainean, umetan, marrazki bizidunetan ikusten zituen irudien antzekoak marraztuz. Ondoren, iragarkietarako jarritako panel beltzetan, klariona zuriz irudiak egiten hasi zen. Hoietako bat dugu ikusgai argazkian. Gogorra da irudia. Gurutze distiratsu bat darama eskuan panpina itxurako izaki batek. Beste eskuarekin, ziri luze bat sartzen dio sabeletik beste izaki bati. Azpian telebista bat dute, eta beste panpina bat bertan, begiak estaltzen dituena. Gertatzen ari den hori ez ikusteko. Behin baino gehiagotan atxilotu zuten Haring, jabetza publikoa kaltetzeagatik.
It's late and I can't sleep. I've made promises that I can't keep. Cobblestones and broken bones. Has a kingdom but he's got no home. Last night is still ringing in my head, like that lonesome whistle in the rain. Lord, I'm a fool for a lonesome train. Whoa, I'm a fool for a lonesome train. The lifetimes we've left behind with strangers, promises and lies, both have their dangers. Now I just can't be wrong enough, and I can't hide for long enough. So far away, but I still feel your pain. Lord, I'm a fool for a lonesome train. Lord, I'm a fool for a lonesome train. I try to say goodbye, but I never got your name. Whoa, I'm a fool for a lonesome train. Lord, I'm a fool for a lonesome.
argazki batean geratu dira zintzilik, erantzun posible guztiak. Ez dakigu lo dagoen, edo lo egotearen itxura egiten ari den. Bagoi barruan doan norbaiti galdetu beharko genioke erantzun sinesgarriren bat emateko. Argazki makina hartu du Christopher Morrisek eskuetan. Leio zikinei eta bestaldeko estampari apuntatzeko. Kapela dun gizona ez da ohartu gaztearen egitekoaz. New York, 22 urte. Barruak zulatutako bizimoduaren hondakinak bagoi batean pasatzen. Ume baten algara entzun daiteke beste geltokiren batetik ailegatzen. Xumeki zabaldu da albistea nasan daudenen artean. Beti tonu berean mintzatzen den ahotsak, gelditu gabe jarraitzen du bozgorailuetatik botaka. Jendea mugitzen hasi da apurka. Umeak ez dio inoiz barkatuko isiltzeko eskatu dion emakumeari. Albiste horrek, ez du egin beharrekoen ordena aldatuko. Normaltasuna da nagusi. Bagoiek gainezka jarraitzen dute pasatzen. Bagoiek gainezka pasatzen jarraitzen dute. Azken orduko albisteen fatalitateak ez du gauzen orden alteratu. Irteera seinalatzen duen afitxak, bere lekuen jarraitzen du. Inor, artegatu gabe.
Ciao.
hotz egiten du kanpoan eta baita barruan ere. Bagoitik kanpora gizon bat dago. 40 urteak ondo paseak. Jaka luzea du jantzita. Ez dakigu sartzera doan, ala urrengoaren zein dagoen. Aixola diguna da, bere adinak ematen digula aitzakia, beste zerbait ona ekartzeko. Bistaz kalkulatuak balio digu. 41 urte atzera eginez, New Yorken bertan gertatuaren berri ematen digu Debalde aldizkariaren iazko ale batek. 1942ko abuztuaren 7an, Estatu Batuetako tropak Guadalcanalen sartu ziren egun berean, erbesteratuta zeuden 4 euskaldun, New Yorkeko soinu grabazioetarako kabina batean sartu ziren. Garai hartan oso boladan zegoen nork bere ahotsa grabatzeko ohitura. Fotomatoien modukoak ziren audiomatoiak. Zuzenean grabaketa egin, eta ia kasi itxien gabe, minutuko 78 erreboluzioko disko batean eraman zenezakeen emaitza. Vinilo biribil batean, seme-alabei zorionak zuri kantatzeko, maitaleari poemak xuxurlatzeko, edo irratietara norberaren talentua bidaltzeko, aukera paregabea eskaintzen zuen audiomatoiak. Kontua da, 1942ko abuztuaren 7an, New Yorkeko audiomatoi batera sartu zirela, Jose Antonio Agirre lehendakaria, Jose Maria Lasarte, Telesforo Monzón, eta Anton Irala. Aberriaren nostalgiak eta nork daki, akaso bazkari luze baten osteko txispak piztuta, akapela kantatzeari ekin zioten.
Hemen sartu gaituzte bultzazo batean, ura ere ukatzen diguten lurrean. Gizona galdutzeko leku txarrenean, gaiztoa kanpoan da onak barrenean, gaiztoa kanpoan da onak barrenean. Gaur anai asko ditut daudela ikusten, ordua etorri zain noiz hilko dituzten. Luzaroko bizirik apenas daukaten, neri ere auskalo zer egingo nauten, neri ere auskalo zer egingo nauten. Berriro sartu zaigu espetxean guda, tximelak abesten du arrazoia dula. Aitzaki ta maitzaki milaka zulora, herriak purrukatu ez dio ardura, herriak purrukatu ez dio ardura. Audana ikusita ezin hartu arnaz, Jesukristo hiltzan da bizida satanaz. Alemana berekin Italia mugaz, moroak frankorekin txitdanak batuaz, ta tximela kantari kristonak hartuaz, moroak frankorekin txitdanak batuaz, ta tximela kantari kristonak hartuaz.
egunkaria irakurtzen ari denak, badaki bere intimitatea apurtzeko, argazki bat baino gehiago beharko duela Christopher gazteak. Berdin dio, ez da bere honetik hain errazataratzen den horietakoa. Ez du gabardinari behar, barruak eskutatzen diona agerian usteko. Aurpegi zurbilez, jarraitzen du debalde banatzen diren egunkari horriari begira. Ez dakigu irakurtzen ari den edo irakurtzen ari denaren itxurak egiten dituen. Barruko norbaiti galdetu beharko genioke, erantzun sinesgarriren bat emateko. Ondoan eseri saionaren burua nabaritu du sorbalda gainean. Ez dago ziur. Lo geratu bada, agian esnatu egin beharko luke estazioz pasa ez dadin. Lo espadago, begiratzeko ausardia bildu, eta aurpegira esan beharko lioke, egunkari hori berea dela. Berea baino ez. Bazuela beste bat eskatzerik orain bere sorbalda gainetik irakurtzen hasi beharrean. Debalde banatzen dituztela, metro sarrera guztietan. Lanetik bueltan, gabardina bat erostera joango dela erabaki du. Morrisek, argazki ateratzeko, izan duen segundu erdian.
Traveling north to find you. Train was beating the wind in my eyes. Don't even know what I'll say when I find you. Call out your name, love, don't be surprised. It's so many months and so long since I've met you. Don't even know what I'll find when I get to you. But suddenly now I know where I belong. It's many hundred miles and it won't be long. It won't be long. It won't be.
Gorbatadun gazte bat, kaskoak belarrietan, leioz bestalde, Morrisen serio osoan zehar ohiko diren grafiti artean. Argazkiak ez du bizitasunik adierazten, joan doa metroa, eta joan doa barruko jendea ere. Argazkilariak seguru asko, badaki, inoiz ez duela berriro ikusiko, modelotzat hautatua. Horretan datza argazkiaren balioa. Zer entzuten ari den kaskoetatik, ez zaigu interesatzen. Aukera sinesgarriena da garai hartako pop komertzial zaborren bat entzuten ariko litzatekeela, edo zerbait klasikoa bestela. Argazkiak ez du hori jakiteko gogorik ematen. Bado ala ikusten dugu, eta hori da inporta zaiguna. Badoala. Ez dugula berriro ikusiko.
Bagoiaren bukaeraraino luzatu du ibilia. Han, lasaiago egiten du etxerakoa beti. Jendeak agian ez du ulertuko zergatik nahiago duen han joatea. Zergatik ematen dio hainbesteko garrantzia bere espazioa bere horretan mantentzeari. Christopher Morris, momentu horretan bertan sartu da trenean. Bagoiaren bukaerara jo du berak ere. Baimena askatu dio klik egin aurretik. Gaur lehenengoz egin du horrelako zerbait. Ezetz erantzun dio bidaiariak. Mugituko dela eserlekutik nahi badu argazki ateratzen duen bitartean. Berak ez duela inongo iruditan gatibu geratu nahi. Zer nahi pasata ere. Albiste txarrak direla nagusi bozgoreiuetan. Aspaldian ez dela aurren algararik entzuten, 168. estazioan. Etxean zain daukala familia. Inor ez dela bera beste kezkatzen, inguruko ez, baina momentu hori beretzat sakratua dela halaber. Egunero behar izaten duela bakardade dosi txiki bat etxeratu baino lehen. Jende gehiegi bizi dela irian orain. Egun osoa, pasa duela nasan esperoan, utxik zetorren, bagoi horren zain.
Celosamente bordea.